Mana hida kilinto gubate turetti ya kedata kabun kanneni matamani jiran hidamtoni moricha kesa jiran sodomi saddet arramana murti tiyatani jiran. Namota kana kesa digdami jaa oli fabukato katan obbo wandimu ifsa sinfinnet bilbile gafaddeen jira. Deemsa ya kalalcha sana akkanatinaaf ibsan.
Akkamana murti kesatti akku amma tiyakaste kana irratti beellama gafaddeen gadda haqqatti beellamani haqqatti manni murteedha kan Delamin ajaja lama kineti tutupa kabar alaga keraga diapa tu sani mu bukato tu sani udin akar diatan kabukat pam nujul ini mata sani cak tutupa ni diatan kabar alaga kabu sana masa betam ishani nama tu dunia sedeti rapi kan diapa ini kabar jadi isakan ini diapa tiak kar nujul ini ajaja lama pam mu mirga lami tu tiak kar edu komisi ni cikuni. Waye kilintotti bala ibidda kai kan ilalchise gabaasa inni kilintan akka dadda kan irratti waye gara kana ilalchise gabaasa fide qaama qofu ka jiru ajaja kenne komishinee ke saal ena mi dufen jiru gabaasa inde hiyanne amma le irra deebi'e ajaja itti kenne inni ka waye raga ugaja waye raga kan irratti murmi cimatu ka'e abbootin alanga isaan lama afurtaani qiyaatani ragootin kenna dadda banaan taane akka caqasamu yokun mota ubate jede isan habuddamani yokan golabirata ani sagale sani qofan akkaraga bani kanjedu iyanno galtani
malif kunta akkamitti kana gafachun dandama
e to kun akkamitti kana gotan jede manni murte dafate worri mati worri dagamman itna sakkaru kun isan itna sakkaru nelle musoda kisajira sababa kanabi akka dolgada yokan demo mana murte qufada ani yokidani mitimmo isin mali ni jeni abu fatto tan gafatani gannama soddomi sabbeti kana ke sanama diggan jam nama diggan sorba tanatu bakabu e carradu wala tani kai amma lan yesi to koppa kanandu gafin akka sana gafatame gachi kun akka qufame yokin demo fifti akkan tane jede abana dal gafate manni murte kun mata sami ti nille debi murmi ratte sune murte ratte kenira sabotin kuni ifabi fatti ragata ni kennu qaban jedani wa murte kenne manni murte kun murte mata sa ka beju qaba tokko lamata murte fi kenne irre debi lalu mirgen lamata mo lubbu sami ti so da tarago takana kenne garri amma isana ratte masakkaru sun akka mamille unni kono mi dani jati dani torba jedet hiriyo tawro amma ratte masakkarani kana Orre sawo di qalitti turani orre sawo di makalayi turani san qalitti jirani e gums orana guddan karawata mun qalitti da kidin tola orri yaga da tottai orre qalitti jiru orre mo ratti nagamani orre kidin to jiru hakkamitti olandani katrakko orre de sudandani kana ratti mo orre maati jalaqi ne jedan tuni orre amme ratti nagu kanan yello lan qabani ka jabi kun ajjesin jallu kun akka dirqame to akka mamilto tin ko jedanetti dirkamani war raga bayan rakko isanu daga winjuru jere ani salam murma da bukato tin kuwan ne ana dala kan nama to kolle da ba tijira kan nama laba le da ba tijira nama kadi le da ba tijira lama saddeti no dit isanu biya da kanan kasani din ma kan ratti janan ni murte da hadda galgala ware bo da kan ratti mare inda nama murte kenna murgane mo litti da chane din ne kan akkana turawoni addan de mi tu adda ware bo dan jinu ture yi gana ma ture mi tu
maamiloonni keessan kun lammummaan isaanii kan irra caalaan isaanii
dadda keessa dhaabatanii haqqallee yoorii hidhamnee jirru kun irra caalaan oromoodha oonegi jedhamnee odoon oonegi hin deemne hin ta'in indaan kun immoo amaara jiru isaan namni miraasaa immoo guraagdota doktor biraanidha jedhanii sababa kanaaf nuti hin ajjeefne ila ka ajjeefi ebalu 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 ila kunoo manaxxirii fuudhatti jatti durate nu aafoo ta'a yimashan jiyaafun namichi kun nuu haa qoratamu shakkilee jirraa eeruu kennine osoo jennu inni haqqallee taa'ee tuma nu laala kanaafu oromo ta'uu keenyaan amaara ta'uu keenyaan guraaddee ta'uu keenyaan shakkannee akkana taane malee yakka kana gonkuma hin wojjennu manni murtee kun kana nuu laaluu qaba jedhanii mararsaanii himani akkuma nama fijatte kanatti amma nama soddomii saddeetii keessaa nama digdamii dahaati sababaanaan abukaatoo ta'eeti isaan hindi baay'ina parsentiin sagaltama ijoollee oromooti akkasumaan immoo ijoolleen guraagee ijoolleen amaaraatillee kan nama gargaaran hin qabne namni bira dhaabatu waan qabamee jedheeni itti dabalatee hanga soddomaallee amma yoo bukaattotii shindiraa hafeen dhaabadhaa dhaggacha akka carraadhaa yaadarraa fiigeeraa wanti gaarii.
Gama biraatiin obbo Wandimuu Galmee Mohaammed Aliyyi faarratti kanneen himataman Shawaa Bahaa Aanaa Boses keessatti warshaa gubdan jedhamuudhaan kanneen himataman jechuudha. Arra mana murtiitti dhiyaatanii turan kan jedhamutu jira. Isaaniifis siin abukaatoodha. Mee arra akka laalchi isaanii akkamitti deeme?
Dhugaadha. Isaan kunillee akka dhiyaatanii turaniyyi isaan kun akka biyyiniif tureeyyuu maalidha. Himannaan isaaniirratti dhiyaate bojaari bakka bu'aa baa'oodha yookiin onedii irraa ajaja fudhatanii faabrikaa warshaa akkasumas immoo kaampii wottaaddaraa akkas dibuu barbaadan jedhanii himannaa kanarratti bal'inaan fuula dhagaa torbaa godhee mormii dhiyeeffadhee tureeyyuu mormii kiyya kana abbaan alangaa mormatee mormii dhiyeesse. Mormii kenna lamaan kanarratti walcinaa qabee namni murteedhaa haqa biyyiniidhaaf dhiyaate mormii koo hunduma isaatu akkuma biyya kaawwanii hin kuffisanii mormii koo tokko garuu hin kuffisne innillee maaliidhaa ragaa dhiyaate tokko namoota irratti ragisanii dhokachuun qabu iftoomatti maqaan warra ragaatis ta'ee teessoo warra ragaa himatamtoota qaqqabee himatamtoonni itti qophaa'anii afoo isaanii taa'anii gaafii qaxxaamuraatiin isaan kana gaafachuu qabanii. Kuni seera Itoophiyaatirrattillee keewwata 24 jalattillee tokko jalattillee iftoomaan taa'e seera dhabuu hin qabne yookiin seera irra dabramuu hin qabne mirga isa xiqqaa ka irra lufuu hin qabne kan jedhu tumamee jira. Karaa biraatiin immoo labsii shororo keessaadha. Keewwanni 32 maal jedha namni ragaa ta'e tokko yoo lubbu kootiin sodaadha jedhe wanti sadii yoo raawwatame qofa maqaan isaatiif teessoon isaa humna kanatti himamuu dhaba. Inni tokko yoo abbaan alagaa mana murtee gaafate manni murtee faqqadee lammata yoo isaanumti wani ragaa ba'an kun lubbuu keenyaaf hin sodaanna maqaan keenya akka himatamtootatti yookiin shakkamtootatti hin kennallee akka nu hayyamu gaafate. Sadaffaan maaliidhaa manni murtee matuma isaatiin ka'ee maqaan isaaniif teessoon isaanii akka shakkamtoota yookiin himatamtoota hin qabne. Jedhee yoo kana ta'e kuni sadiin osoo raawwatiin abbaan alangaa himannaa isaa keessatti lafumaa ka'ee bifa ajaja fakkaatuun ragootiin koo maqaan isaaniitiif teessoon isaanii labsii shororo keessaa keewwata 32 tuqaa kan tokkoon hin dhiyaatu waan jedhuuf hin dhiyeessine jedhe. Kanaani qabxii sadiin duratti kana caqasee abbaan alangaa mana murteetirraa osoo hayyaman argatin ragaa hin dhiyeessu jechuu hin danda'u kan jedhu. Mormii kana kaasee isa kanarratti manni murteedha. Federeeshinii Mikirbeetiin Itoophiyaadha. Hiikaa seeraa itti haa kennu. Waan barbaachisaa jirgi turguun immoo kan seeraatti kennu qofa Federeeshinii Mikirbeetii waan ta'eef inni samee bultii 25 erga hiikaa nuyi kenneen boodarratti maqaan ragoota himatamtoota hin kennamaa hin kennamu erga hubanneen boodatti jala murtee kennina. Haqaaf samee bultii 25 beellamanii addaan deemne. Karaa biraatiin immoo namoonni biraatis namni akka Jigsaa Abdiisaa jedhamu, Abdii Aadan jedhamu, Tuujii Bareentuu jedhamu, Kamaal Abdallaa jedhamu isaan kunneen immoo har'a akkuma wal fakkaatu kanaan gara waaree boodaatu irratti mana murtee lijataa olaanaa dhaggacha afuriiti irratti Jigsaa Abdiisaa faati abbaalangaattu deebiinaa laate, Abdii Aadanillee abbaalangaattu deebiinaa laate, Tuujii Bareentuuf Kamaal Abdallaa immoo Boruutti mormii kiyya sadarkaa biraa dhiyeeffate jedhee addaan deemne. Karaa biraatiin immoo har'a sadarkaa Dooktar Maaraa.
Warra amma maqaa dhuftan kun maaliin himataman?
Hundi isaa shororo keessaadhaaf keewwatuma namoonni kun waan itti himatamanii himataman.
Gara Dooktar Maaraatti na deebi'a.
Dooktar Maaraadha qallittiidha yoo ol deebi'u irra goreen ture sababa irra goreetti illee Dooktar Maaraan kan himatamaniin shororo keessaanii mooti garuu agaanii. Namaatis ta'e kan waraqaa kan irratti dhiyaateen keewwata labsii shororo keessaa caqaseeti. Seera Itoophiyaatis seera addunyaatis hin diigaa. Yakka idileetiin himatame ragaan kan dhiyaachuu qabu Itoophiyaa waliin sun asirratti biqiltuun yakkaatiin keewwanni caqasee jedhe kan labsii shororo keessaa waan ta'eef kun akka nuyi akkufaa ta'u kan jedhu abukaattota kaawwan wajjin barreeffannee qindeeffannee hadha bu'ee Dooktar Maraaraadhaan mallatteessee Dooktar Maraaraan illee na mallatteessee gamaanidha Dooktar Maraaraan kan jedhame. Tokkoffaa himannaan kiyya kuni himannaa siyaasaati. Lammaffaa maaf mirga uummata Oromootiif qabsooftes maaliif mirga walqixxummaa uummata Itoophiyaa olaantummaa seeraatiin akka bullu qabsoofteeti. Wanta hidhameef falmii kanaa kan mitani tokko olaantummaa ta'e tokko gadaantummaa ta'e akkan taane qabxi kanneen irratti cimaatiin balbal qaba jedhee haala kanaan isa kana walii gaanee addaan deemu dandeenye jechuudha akka carraa haala gaariidhaan jira fayyaa Umar akka qabu naan jedhanii kanarra walii hadhaa gaabboo namoota.
abukato sera bondimu ifsa isana kenni tagana guddan singala tom sadda
ba'e gala tomasin le qarana latani